мектепке окуу укугу бузулуп, аларды сабактан кубалап чыккан фактылар бар. Бул жөнүндө Муттакалим аялдар уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы маалымдады. Анын айтымында бүгүнгө чейин мындай арыздардын саны 150 жетти. Билим берүү министрлиги мектептеги кыздар жоолук салынбасын деген чектөө жок, лекин окуучулар бирдиктүү форма кийүүсү шарт экенин айтууда. Айнура.
Рахмат, Амирбек Азамулу сунуш кылган жана башка кабарларды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG эмес синоптиктердин маалыматы: эртең 14-сентябрда Кыргызстанда аймагында дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Аба температурасы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 29-34 градус жылуу, Таласта 28-33, Ысык Көл дубанда 22-27, Нарында 25-30, Тоолордо 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Аба температурасы 31-33 градус жылуу болот. Кыргыз өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн Ташкентке бир күндүк сапар менен барып келди. Ал өзбек премьери Шавкат Мирзиёев менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташууга байланыштуу маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Темага Айданбек Акмат уулу кайрылат.
Маалыматка караганда, кыргыз өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев Ташкенттеги Интерконтинентал мейманканасында өзбек коллегасы Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу кызматташуу маселелерине байланыштуу сүйлөшүүлөр өткөрдү. Өкмөттүн маалымат кызматы кыргыз тараптын делегациясынын курамында энергетика министри Аскарбек Шадиев, өкмөттүн тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков жана Кыргызстандын Ташкенттеги элчиси Анвар Мокеев болгонун айтууда. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда соода экономикалык байланыш ар кандай тоскоолдуктардан улам үнүкпөй турат. Энергетикалык, тагыраак айтканда газ соодасы гана жүрүүдө, анын көлөмү да жылдан жылга кыскарууда. Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылы кыргыз өзбек соодасынын көлөмү 135 миллион долларга гана жеткен. Быйылкы жылдын 6 айында ал 88 миллион доллардан ашкан. Алмазбек Атамбаев Ташкенге сапары учурунда келерки жылга газ маселесин чечүү жана чек араларды аныктоо иштерин активдештирүү, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу жана башка маселелерди көтөрүшү күтүлүүдө. Белгилүү болгондой, 2009-жылы ал кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөнов Ташкенге сапар жасап, газды сатып алууда европалык баа менен эсептешүүгө макулдук берген. Мына ошол келишимге жараша Ташкент бааны ар бир кварталда карап, Европа базарындагы баага жараша өзгөртө берет. Маселен, 2009-жылы 1000 куб метр газ 240 доллар деп сатылса, азыркы мезгилде 278 доллардан сатылууда. Бул схема жана баа Кыргызстанга бир топ оорго турары белгиленип жатат. Өкмөт башчы Атамбаевдин сапарында бул схема өзгөрөбү, азырын белгисиз. Саясат таануучу Марсариев Алмазбек Атамбаевдин Ташкенге сапарын Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырып, буларга токтолду.
Менин оюмча, премьер-министр Атамбаев Өзбекстанга визит менен барганы жакшы, ылайыктуу эле бүтөт го деп ойлойм. Себеби азыр шайлоо актында мындай ылайыктуу визит болбосо барбайт болчу да. Жанакы газ маселеси, башка кыргыз өзбек проблемаларды чечип келет деп ойлойм. Мүмкүн Ислам Каримов деле кабыл алат Алмазбек Атамбаевди. Менин оюмча бир Кыргызстан Өзбекстан мамилеси бир оңолуп нормалдуу бир эмеге келет го.
Дагы бир саясат таануучу Токтогул Какчекеев кыргыз өзбек мамилесине жана Атамбаевдин сапарына мындай баасын берди.
Эки тараптуу мамилеси өтө ысык эмес, өтө суук эмес келатат. Эми бүгүнкү күндө Атамбаев Өзбекстан мамлекети катары кабыл алынат. Ошондуктан Атамбаевдин тияка барганы дагы эле болсо, бул эки чоң маселе бар кыргыз менен Өзбекстандын ортосунда. Бул газ маселеси дагы, анан суу маселеси. Ушул маселелерди чечүүгө баргандыгын мен ойлоп атам, ушул чечип келет деп.
Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилиги Ташкенттеги эки тараптуу сүйлөшүүлөр соңуна чыкканын 13-сентябрда кечке жуук тастыктап, бирок анын жыйынтыгы боюнча маалымат бере албасын белгиледи. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Парламенттеги арнамыз фракциясында кош бийлик түзүлдү. Партия лидери Феликс Кулов фракция жетекчиси кызматын башкага тапшыруу боюнча 15 депутаттын чечиминин укуктук да, саясий да жактан күчү жоктугун билдирди. Фракциянын 15 депутаты кезексиз жыйынында Куловдун ордуна фракция жетекчиси кылып Камила Талиеваны шайлашкан болчу. Арнамыз фракциясынын айланасындагы соңку жагдайга кабарчыбыз Элиза Кененбаева токтолот.
Феликс Кулов чукул өткөрүлгөн маалымат жыйында фракция жетекчилигинен негизсиз бошотулганын билдирди.
Как вы знаете, на выборах победила не фракция, не 25.
Өзүңөр билгендей эле шайлоодо фракция эмес, партия жеңген. Ошол себептен партиянын саясий кеңешинин чечимисиз фракция жетекчисин алмаштырууга мүмкүн эмес. Мындан тышкары көпчүлүк депутаттар биригип алып жобону дагы өзгөртүүгө укуктары жок. Ал эми булар болсо алгач жобону өзгөртүп, анан жетекчини алмаштыруу тууралуу чечим кабыл алышкан.
Их решение тоже является неправомерным.
12 сентябрда Арнамыз фракциясынын 15 депутаты кезексиз жыйында жаңы жобо кабыл алышкан. Ага ылайык фракция лидери бир жылдык мөөнөткө гана шайланары белгиленип, жыйынтыгында фракция лидери Феликс Кулов ээлеген кызматынан бошотулган. Анын ордуна депутат Камила Талиева шайланган. Ал эми 15 депутаттын бири Арнамыз фракциясынын мүчөсү Токон Мамытов соңку жагдай фракция ичинде ыдыраган ынтымакты калыбына келтирүү аргасынан улам жасалганын билдирди.
Анан ошол чогулуп эле болбой атат, моундай болуп атат. Эми шайлоо келатат, эми боорек эмне болуп кетет шайлоо. Биз дагы эле бөлүнбөй ушул бир ынтымактуу бололук деп эле жанагы бир 15 депутат келип эле ушуну эч ким эметкен жок. Жана Фелис Ашымович интервью берип атпайбы, арасында бир 4-5 бузук эле бузуп атат депчи, калгандары баягы мал катары ээчип жүрөт деп. Эми мен уялат элем Фелис Ашымовичтин ордунда ушул сөздү айткандан. Бул кандай?
Арнамыз фракциясы былтыркы парламенттик жарышта үчүнчү келген. Коалиция кураган кезде оппозициялык өңүттү ээлешкен. Бирок жазга маал фракциянын 10 депутаты коалициялык көпчүлүктү колдоорун жарыялашкан. Президенттикке талапкер шайлоонун алдында дагы партиянын ичинде пикир келишпестиктер болуп, партия эки жолу курултай өткөргөн. Арнамыз партиясын 1999 жылы ошол кезде Бишкек мэри болуп турган Феликс Кулов түзүп, президент Такаевка оппозиция болоорун жарыялаган. Серепчилер 12 жылдык салты бар партиянын ыдырашынан кабар берет деп жоромолдоп жатышат.
Арнамыз фракциясынын айланасындагы соңку жагдай жөнүндө Элиза Кененбаева айтып берди.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонда.
Эң талабы камакталган кишилерди бошотсундар деп жүрөдүк.
Эгер чындап келишип эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Продуктун газоптокто жазайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Кеч Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Араб Лигасынын тышкы иштер министрлери алдында сүйлөп, Палестинаны таануу араб мамлекеттеринин милдети деп билдирди. Ливиянын өткөрүү улуттук кеңешинин төрагасы жаңы жетекчилик өлкөдө байыстуу исламга таянган мамлекет курат деп убада кылды. Кыргызстанда жоолукчаны кыздарды мектептен кубалаган учурлар бар деп билдирди Муттакалим уюму. НАТО Кабулда ооган аскерлерине жардам берди. Нарындык мугалимдер кезексиз аттестацияга нааразы болушууда. Ободо Азаттык эми доор ураганда түрмөгүнө орун беребиз. Каарманыбыз Жалабаттык карыя журналист Атымкул Садыков. Ноокен районунда жашаган Садыков 80 жашта болсо да калеми чаалыкпайт. Москвада 45-ci жана 2000-ci жылдары өткөн жеңиш парадынын катышуучусу Сатымкул Аксакал 5 тилде жаза берет. Туңгуч кабары 4-cü класста окуган чагында райондук гезитке чыгып, башкармалар менен райком катчысын сындай коюп, бир жолу комсомолдон, эки жолу партиядан чыгарылып, бирок Москванын буйругу менен ал уюмдардын билеттерин кайра алган. Бул кызыктуу тагдыр тууралуу Рыспай Абдыраимов кеп салып берет.
Жеңиш жолунда деген Ледин районунун газетте чыкты эле. Ала Бука дейт, С. Садыков, Наш Сопкор дейт. Майда материалды көп жазып берген да.
Сатымкул аванын алгачкы кабары азыркы Ноокен районунун гезитине 4-cü класста окуган 1940-cı жылы жарыяланган экен. 1942-cı жылы кан майданга чакырылып, кийин айтылуу НКВДнын катарына Кавказ элдеринин Борбор Азияга көчүрүүсүнө катышып, аскерде баш аягы 8 жыл жүрүптүр. Согуштан кийин Өзбекстандын Наманган шаарындагы педагогикалык институттан билим алат да 1954-cı жылы райондук анан Жалал абад облустук гезиттерде өз кабарчылыгын иштейт. Өзүм да көп жылдар бою анын ушул районунда педагогы Карл Маркс атындагы жана Москва колхоздорунун гезиттерин редакциялап, аларды Жалаватка ташып барып, басмаканадан чыгарып жүргөнүн көргөм. 88 жашка чыккан кария журналист ошол жылдан ушул кезге чейин гезиттерге кыргыз, орус, кара алпак, уйгур, тажик, өзбек тилдеринде чыккан бардык кабар макалаларын ирети менен көктөп китеп текчесине жыйып коюптур. Жылда жарык көргөн сайын кынаптап көктөлгөн жаңылык кабарларынын бир жылдык көлөмү эле 2-3 томдук китептей бар. Ал согуш бүткөндө жана 2000-жылы Москванын Кызыл айындында болуп өткөн жеңиш парадынын эки жолку катышуучусу жана СССР журналисттер союзунун мүчөсү, атамекендик согуш орденинин ээси. Пенсияга чыккандан кийин 12 жылдай иштептир.
Анда айыл чарбачылыгында болобу, соодадан болобу, башка иштерде болобу, в общем, кемчилик болсо эле жандап өтүп кетчү мәселе. Силос менен мына той даярдоо үйдү көчүрүп жаткан жерде сындап коюпмун. Каякта сындапмын. Илгери караван районуна келди аксы. Мына 56-жылдан.
Өткөн кылымдын 70-чи жылдарына чукул советтик коом Арал деңизин сактоо ага Орусиянын Енисей ооп Волгоңдөнгөн Сибир сууларын буруу керек деп демилге көтөрбөдү беле. Мындай чакырыкка Сатымкул Карыя 1968 жылы Каракалпак АССРнин 7 гезитинде жарыяланган макалалары менен каршы чыккан экен. Бул оюн ал Сибир дарыяларын Аралга жеткирүү мүмкүн эмес. Анткени Орус дарыялары менен Арал деңизинин аралыгында турган узак аралыктан өтүү үчүн ортодогу нечендеген шаар кыштактарды темир жана кара жолдорду кыйратып көчүрүүгө чейрек кылымда убакыт жана 100 миллиарддаган каражат керек болот. Сууларды деңизге бурганда Сибирдин экологиясы бузулат деп жазып, орошон аймактарды талкалоонун ордуна жайнаган жерлерде токой өстүрүп, ошо бак дарактар менен сел суу ташкындарды болтурба коюуга болот. Аралдын солушу менен Борбор Азияда суу талашы келип чыгат деп Олуядай сунуш айтыптыр.
Каракалпактын газетасына 15 жыл удас менен жаздым. 3 жылдын ичинде аралга суу берип турган Тажикстан тоолоруна, Кыргызстанга, Каракалпакстандын өзүнө да ошо Токой эгел деген Каракалпактар колдоп Амун дарыясынын куюлуш жерлерине 250 000 тереге кешкен. Каракалпак АССР жогорку советинин сессиясында менин Каракалпактарга жазган материалдарымды карап талкуулап мага Арал деңизини куярман деп алкыштаа берген.
Бул аксакал совет доруна жетекчилерди катуу сындаган үчүн кыйла запкы көргөнүндө унут элек. Комсомолдун катарынан чыгарылып 2 рет партбилетин алдырганда орусча жазып Москвага каттап КПСстин борбордук комитетинин катчылары болушкан согуштагы тааныштарынын буйругу менен ал уюмдарга кайра кириптир.
Шун үчүн угунтукташкан. Мени биринчи жолу анда комсомол комитетинин секретары болчумун. Аялы иштебейт, аялы менен иши жок, кары дебей дашты, бар адамдарды сөгүп, орой мамиле кылат деп төраганым сындаганмын. Бул 53-чү жылда болгон. Комсомол комитетинин биринчи секретары Тургунбай Турсунбай деген болчу эле. Анын туура эмес алып барган иштери, оройлугу үчүн аны дагы сындаганмын. Сындагандан кийин а муну жоготобуз деген иштен куу деген Михайлов деген секретарь ЦК болгон. Ошого жазып жиберсем ал сразу Бишкекке жибериптир. Партиядан чыгарган дагы ошол үчүн. Райондун кемчиликтерин аябастан сындап жазганмын. Бирөө келген секретарь болуп орой экен. Анда соп көрөлөм. А бул анан кийин чоңдугуна алып обкомго чакырып туруп партиядан ыргытып жиберди мени. Анда Москвага бардым.
Акыркы жылдары ал облуста куракчылык маселесин козгоп жүрөт, бирок кабар макалаларын басылмалар мурдагыдай баспай калышкандыгын айтты Сатымкул Карыя.
Токой дегенибиз бул суу деп жазып атам да азыр. Мындай болсо кийин суу болбой калат, сахарага айланып калабыз. Илгерки карыялар алар айтчу эле: ой балдарым, бир туп дарак келсең ордуна 10 туп дарак экте. Базар коргон сайы илгери 7-ге бөлүнүп агып жатса, азыр урттан суу жок. Мунун себеби ошо токойлордун кыркылганында. Ушуну такыр түшүнтүрүп жеткире албадык. Бул жазганым элге жетпей ошонун кесепетинен токойлор тонолуп ондан эле ошо азыр суу азайып биздин Ничке сай деген сайыбызда там суу жок болду. Шайдан сай, Ничке сай, Эски Масы сайы 3 сай суу берчү эле.
Ал таңертең көнүгүү жасап аркылуу ооруган бутун айыктырып алганын да билдирди. Жаш чагында баш кошкон өзбек аялы өкөнүн 6 уул кызы жайнаган неберелери бар. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Бүгүнкү кечки азаттык эмел аралык темалардан Түркиянын өкмөт башчысы Египетке келди. Түндүк Африкадагы төңкөрүшчүл 3 өлкөнү кыдырып жаткан Режеп Тайып Эрдоган өз өлкөсүнүн аймактагы таасирин бекемдөөнү көздөп жаткандыгы анык. Ошол эле мезгилде Түркиянын Израиль менен тирешүүсү да сапарга түрткү болуп жаткандай. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Египет сапарынын биринчи күнүндө түркиялык премьер Араб Лигасынын тышкы иштер министрлеринин жыйынында чыгып сүйлөдү. Ал сөзүн арабча баштап, андан ары бардык араб элдерине мындайча кайрылды.
Эбеди кардештигибизден алдыгымыз күчтө арамыздан
күн менен арабтардын ортосунда от жагууга жол бербейли. ортобузга чатак салган тымызын операциялардан сак бололу. Биз жардамга муктаж бардык тараптарга жардамдашууга даярбыз, деди ал. Өз сөзүндө Эрдоган Израилди каарып өттү. Ал Израиль аскерлеринин былтыр Газа тиркесиндеги экономикалык блокаданы деңиз аркылуу бузуп өтүүгө аракеттенген туркиялык активисттерди атып өлтүргөндүгүн сынга алды. Анкара ал окуя боюнча Иерусалимден кечирим суроону, курмандыктардын жакындарына компенсация төлөөнү жана Газа тиркесинин блокадасын алып салууну талап кылган. Бул талаптар акыры эки тараптуу алаканы үзгүлтүккө учуратты. Эрдоган ошондой эле палестиндердин өз мамлекетин жарыялоо ниетине колдоо билдирди. Палестин бийликтери ушулай да Бириккен Улуттарга Палестина мамлекетин таануу өтүнүчү менен кайрылганы жатышат. Бул кадамга Израиль каршы, Израилди өз кезегинде АКШ колдойт болуш керек. Туркиянын палестиндерге жан тартуусу расмий Истанбулдун бүтүндөй жакынкы чыгыш боюнча зоболосун көтөрөөрү шексиз. Бул тууралуу Туркиянын тышкы байланыштарын изилдеген Соли Өзел жер ортолук деңизинин чыгыш уптасы үчүн саясий күрөш жүрүп жатат. Туркия дүйнөлүк таасири бар аймактык держава болгусу келет, дейт. Израилге кээр сүйлөө менен Эрдоган Египетте көпчүлүктүн көңүлүн алары шексиз. Дүйшөмбүдүн кечинде аны Каирдин аба бекетинен миңдеген киши тосуп чыкты. Алар Египет менен Туркия Израилге каршы түйүлгөн бир муштум деген ураандарды көтөрүп турушту. Бирок премьердин Израилге карата өтө эле келишпес туруму Египеттин жаңы жетекчилерин бир аз ыңгайсыз абалда калтырып жаткандыгы да байкалды. Жолго чыгарда Эрдоган Египеттин Рафа өткөлү аркылуу Газа тиркесине барууга дилгер экендигин жашырган эмес. Бирок египеттиктер буга уруксат беришпеген шекилдүү. Себеби Эрдоган акыры Газага барбай калгандыгын кулак кагыш кылды. Ал ошондой эле Каирде жалпы элдик кайрылуу жасайт деп пландалган. Бирок коопсуздук зарылдыгы деген шылтоо менен ал да болбой калды.
Түрк өкмөт башчысынын араб өлкөлөрүндөгү сапары жөнүндө Жаңы Жусуп Жан айтып берди. 12 сентябрдан бери Түркиянын Истанбул шаарында грек-рим жана эркин күрөштөн дүйнө чемпионаты өтүүдө. Казакстанда өткөн кол күрөштөн болсо Азия чемпионатында кыргызстандыктар 27 медаль утуп алышты. Ушул жана башка спорт жаңылыктары менен Кабыл Макеш тааныштырат.
Учурда дүйнөлүк спорт көрөрмандарынын көңүлү Стамбулда өтүп жаткан грек-рим жана эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатына бурулуп турган кези. Бул дүйнө чемпионатында 1-орундан 6-орунга чейин 2012 жылкы Лондон Олимпиадасына жолдомо бериле тургандыктан 104 өлкөнүн тандалган 900 балбаны мөөрөй талашууда. 12 сентябрдагы алгачкы күнкү таймашууда кыргызстандык спорт көрөрмандары үмүт кылышкан Бежин Олимпиадасынын күмүш байги ээси, Азиянын эки жолку чемпиону Канатбек Бегалиев 66 килограмм салмакта күч сынашты. Тилекке каршы Канатбек килем үстүнө 4 ирээ чыгып, үчөөндө жеңип чыкканы менен жарым финалга чыгуу үчүн таймашууда америкалык Джастин Лестерге 7-6 эсебинде уттуруп, бул ирээ Лондон Олимпиадасына жолдом ала албай калды. Грек-рим күрөш федерациясынын вице-президенти Алмазбек Касеновдун айтымында, Канатбек Бегалиев эң күчтүү атаандаштарга туш болуп, ирандык, швециялык, франциялык балвандарды утуп, күч кубатын кетирип койду. Бирок Канатбектин дагы 3 мелдеште Лондон Олимпиадасына жолдом алууга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Бегалиев болсо ошо 4-нчү күрөшүндө америкалык балбанга бир балл утулуп ушу жолдомого бир аз жетпей калып 8-нчү орунда алып калыптыр. Анын алдында ушу эң дүйнөнүн мыкты деген 3 балбанын утуп 4-нчү күрөшүнө бир аз күч кубат жетпей калды болуш керек да. Бирок Канат сөзсүз түрдө путевка алат,
деди Алмазбек Касенов. 55 килограмм салмакта Азия чемпиону Арсен Иралиев да америкалык Спенсер Мангону утуп, андан кийинки экинчи атаандашы венесуэлалык Хорге Кардосону 3-1 эсебинде жеңип алды. Бирок чейрек финалга чыгууда кытайлык Шуддинге 2-0 эсебинде алдырып койду. 96 килограмм салмакта күч сынашкан Азия чемпионатынын жеңүүчүсү Азат Эркинбаев тунистик балбан Хасин Айариге утулуп мөөрөй талашуудан четтеп калды. 13 сентябрда өлкө намысын 60 килограмм салмакта Бежин Олимпиадасынын коло байги ээси Азия чемпиону Руслан Түмөнбаев, 84 килограмм салмакта Азия оюндарынын коло байги ээси жаштар арасында дүйнө чемпиону Жанарбек Кенжеев жана оор салмакта Азия чемпионатынын жеңүүчүсү Мурат Романов коргоп жатышат. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин баш кадиси Касымкул Оболбековдун пикиринде
Олимпиада оюндарынын коло медалдын ээси Руслан Түмөнбаевден, Жанарбек Кенжеевден үмүтүбүз зор. Кандай жеребий болуп калат күтө туралы. Бирден бүгүн күчтүүлөрдүн күчтүүлөрү келип атат дүйнө жүзүндө,
деди Касымкул Оболбеков. 14 сентябрьда 74 килограмм салмақта 16-шы Азия ойындарының чемпионы былтыркы дүйнө чемпионатынын колу байгеси Данияр Көбөнов таймашка чыгат. Ошондой эле кыз келиндердин арасында эркин күрөш мелдештери да башталат. 12 сентябрьда Казакстандын Уст Каменогорский шаарынан кол күрөш боюнча Азия чемпионатынан кыргызстандык спортчулар 27 медаль утуп олжолуу келишти. Кол күрөш федерациясынын президенти Жээнбек Мухамбетовдун айтымында уландар, жаштар, эр азаматтар кыз келиндер арасында 10 алтын, 6 күмүш жана 11 коло байгели болушту. Бишкектик Вячеслав Абрасимов 2 алтын, Александр Ли 1 алтын, 1 күмүш жана 1 коло байге утса, кыздардан бишкектик Асел Бекбоосун кызы, Эльвира Аскербек кызы, аялдар арасында бишкектик Ольга Ярославцева, атбашылык Айнура Асанбекова Азия чемпиондору аталды. Уландардан Чыңгыз Мамакеев, чоңдор арасында Геннадий Старостенко менен Анатолий Сахаров 1-чи орунду ээлеп, Азия чемпиону болушту. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ободо азаттык дагы бир спорт жаңылыгы. 14 сентябрда Кыргызстанда хоккей боюнча өлкөнүн чемпионаты башталат. Бир кезде унутта калган спорттун бул түрү акыркы кезде жанданууда жана хоккейге кызыккандардын саны көбөйдү, дейт Хоккей Федерациясынын президенти Анварбек Оморканов. Аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен.
Бул чемпионаттын өзгөчөлүгү быйыл 8 команда катышып атат. Мурдагы жылы 6 катышкан. Быйыл 8 команда, ошонун ичинен бир команда Казактын командасы келип атат да. Быйыл биз ушу сезонду эртең ачып 3 турду өткөзгөн табыз. Сентябрда 1-чи тур болот, декабрда 2-чи тур, эмдиги жылкы февралда 3-чү тур болот. Анан ошо 3 турдун жыйынтыгы менен жеңчү командаларды ошо тандайбыз да. Анан бул 3 тур эмнеге өткөзүп атканыбыз, бул эл аралык федерация хоккейдин талабы да. Ушундай 3 турду өтүш керек. Хоккейге баягы Азиядан кийин аябай балдар кызыкчылыгы көбөйүп хоккейге көп интерес болуп атат да.
Анан эми ушул алыска дагы бир аз сереп сала кетелик. Негизи Кыргызстанда хоккей качан ойнолуп башталган, ушул тарыхына да бир аз кайрылып
кетсеңиз. Эми хоккей Кыргызстанда союз ооганда эле башталган. Ал убакта дагы бир 6-8 команда бар болчу. Ал убакта бирок хоккей с мячом деп ойночу. Хоккей шайбой ойногочу ал убакта. Анан бул хоккей шайбой болсо, ушу союз тарагандан кийин эле бир 10 жыл болуп калдыго баягы хоккей бүткөндө, ошондо ошо чаек минкушта хоккей шайбай деп, анткени чоң катокторду караганга, анан заливка алганга каражат көбүрөөк керек да, ошон үчүн анан кичкий коробка алышып хоккей шайбай жактан анан башташкан да.
Ушул чаекте деп айтып калдыңыз, чаекте ысык көлдө дагы ойнолуп келет экен. Анан ал жактагы ошол хоккей ойнолуучу аянтчалар, деги эле Кыргызстандагы аянтчалар ушул бир аз дагы болсо стандартка жооп береби?
Аянттын баягы нормативи бар, узуну 60, туурасы 30 болуш керек да. Анан мисалы Бишкекте азыр жана городской каток салынды, ошо дүйнөлүк нормативге жооп берет да. Анан азыр Локомотив железная дорогада салышты, вот ал дагы ошого жооп берет да. А эми тиги чаек көлдө баягы өз колуш менен заливка кылып, портторду баягы кар менен эмечип, эми баягы колунан келишинче жасап атышат. Быйыл мына Нарын командасына губернатор жардам берип атат, ошо бортторду алып берем деп. Көлгө мына азыр күмтөр дагы аракет кылып атышат, жардам беребиз деп. Эми азыр акырын акырын өнүгүп келатат хоккейге, көп кишилер да кызыгып, көп ордундагы баягы бийликтеги кишилер да көңүл буруп атышат да.
А негизи ушул бир хоккей командасын кармоо үчүн канча каражат керек?
Эми бул хоккей аябай мындай дорогостоящий вид спорта. Бир жагы эле бир хоккеисти кийинткенге $1000 керек. Жана эл аралык уровеньде ойногон хоккеисттерге алар бир $5000-$10000 обмундирование кийишет да. Андан тышкары катоктун арендасы бар, аларга питание керек, аларга сбор керек. Ошонун баарын чогулса көп эле акча болот да.
Быйыл ушул Азияда оюндарында кыргыз хоккейчилери жакшы ийгиликтерге жетишти. Баягы өз тобунда алтын медалга ээ болушту. Анан ушул Кыргызстандын азыркы шарттарында бул спорт канчалык өнүгүп өсүп кете алат?
Астанада бизге аябай түрткү болду. Ошондон кийин мен Братиславага барып келдим чемпионат мирага. Ошол жерде бизди, Кыргызстанды 70-чи член кылып эл аралык федерацияга киргизишти да. Бул биринчиден биз уже официальный член болуп киргенден кийин азыр уже биз эл аралык оюндарга катышканга болот да. Комиссия келет, бул жерде биздин баягы деңгээлибизди көрүп, анан ошого жараша бизди мисалы чемпионат мирага группага бөлүшөт. 3 группа бар: С группа, Б группа, группа А. Ошону мен азыр 21 сентябрда Турцияга баргантам. Ошол жерде да эл аралык конгресс болгонтат. Ошол жерде ушул вопростору сүйлөшөбүз. Анан эмдиги жылы 12 жылы мартта биз Кубок вызовазии болот. 12-14 команда катышат. Ошол жака Кыргызстанда чакырылды да. Ошол жака биз азыр катуу даярданыптабыз.
Кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын суроолоруна Хоккей Федерациясынын президенти Анвербек Оморканов жооп берди. Ушуну менен 13 сентябрь чечим кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.